الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما الحمد لله على كل حال أول ما نبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم يبزواجك والله متونزوا في الله يتساك الدنيا كنو من سونج يتونزا كمسينزا ثم واجه الله سيبين جرانو كساسي ركوي كنبي ومحمد صلى الله عليه وسلم تتامبلا نبي كونسو ابي ايه وكانا كمجندو قوب السلام وبيبي ايه وكانا كنقل ايه وشتيب ونبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم طالب بشيعة نزم كنزكيل زازاوي رواتي السيب السلام Nishtandika abahamadiyya Nenja ulo wakati wa fabasilam na abahamadiyya Wabaga abakadiyan Mbira jituwa soke lako batetuna lava Nzikiri za zabu indala Tuata andiko lava Kuchigambo chabwe chokubera Ntitebaina kabonero ka Kiyama mubonero bunene kebakiriza Matwala ba integera ya wekubwone robwe nja ulo Mina alamati saatul kubora Al-ashara Matwala ba integera ya wekubwone rekumi Obobu gendo ukulange kiyama anti kekaseida Kuba Allahu jalla fi ula ya kutegeza natu gamba anti Kiyama tishigenda kuyimirilao Okujia konga wamazi okwe yoleko obubonero baka na ina chikatiriza sallallahu alayhi wa sallam kwa Allah ya mutu manga azze litubayina linansi manuzila ilayhim abirenga anyo nyola bantu ibyo Allah tabarak wa ta'ala biasiza wa anzalna ilayka dhikra tuwa kusako Qur'an Kitubayina linansi manuzila ilayhim Usoboloku nyonyola bantu Ibu Allahu tabarak wa ta'ala biasiza Waka sallallahu alayhi wa sallam Na tugamba muahadithi mpitilifu Ntie kiyama tashigenda kubera u kutusa ngamazo kulaba Obuboniru ikumi Irana abiranga yabumenya Ya gamba inna saa Echitwe qiyama Lan taqum Tashigenda kuyimirilawu Hatta taraw Ashara ayat Okutusa ngamazo kulaba Obubone robuchiranga Ekumi Gwabubugenda kubeirabu nene Kamu Kukam Aba hamadiyya Obaba Qadiyani uibalie Uganda. Era tusanye okutegeera enzikiriza zaabwe n'okubeewala. Botofeeyo ku dini y'okusoma n'ogoberera bugoberezi nti olaba makanzu na nkofiira oyinza ologwamu nga totegedde. Songa ate ebigambo byaliwo ne bikusomerwa nga tofaayo mu WhatsApp groups mwebali era basansanya obuhamadiya bwabwe omuli okusamu emisomo gyaba abamanyi baabwe kati omusiraamu atabimanyi bwalaba bwati omusajja omukulu ow'ekirivu ekyeru ataddeko n'ekitambaala ku mutwe Aina vya nyonyola kubusidamu ayinzo uulirize ebyo nagamba nti nze nalaba seko muwarabu nga atugamba nti ekyo tekiina buzibu songa bambi kitawe bwe yali alaba yali muhammadiya sottereze baganda banga abasiraamu bangi bangi obutambi obusansanyizibwa abasiraamu nga buli mu lulimi lungereza kuba abahammadiya ekitebe kyabwe kiri bungereza kati oli n'asansanya akatambi k'omuhammadiya nga apuriikinga mu lulimi oluzungu bambi n'alowooza byasansanya bituufu era ddiini naye nga kitawe tatudde wansi kumanya na kusooka kkenenula baani abo balina okusomako kabeere ng'oli afuuwa nnyo oluzungu nekibeera nti n'abo abasomesa mu luzungu oba bootamanyi nga basomesa mu luzungu bapuriikinga mu luzungu si ba mu nsi yattu Uganda kiba kirungi n'osooka obuuza omuwalimu kiseeka waliwo omusomi wa khutuba bwati ne bwati ali atya enzikiriza yeeri etya owulidde kuba abasinga badda nnyo ku sayidi ey'abahammadiya mu mbeera efaanaganako bwetyo kasita owuliramu engeri gy'abisomesaamu n'entegeerayo ku masala ag'enjawulo fe tuba twategedde eddawa gyagwa kuba buli kikunsu kirina amadhihibu oba oli awo n'entegeera yaakyo mu ddiini yaffe n'ey'obusiraamu akadha abahammadiya bawakanya obubonero bw'ekiyama bunekkumi tewali nakamu ke bakkiriza eyo njawulo nnene wakati ewaffe nabo kitegeeza babeera bawakanyiza Qur'ani babeera bawakanyiza ahadithi za nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam ebigambo bine babikubamu ebituli ate nga wahuwa sadiq almasduq omubaka sallallahu alayhi wasallam yali omwogezi w'amazima akyasinze twalaba entegeera yaabwe kwayitibwa mahadi akabonero k'ekiyama akanene aka mahadi okujja kwa mahadi netulaba nti mahadi w'abahammadiya bo ge bategeera ye nabbi waabwe ayitibwa Mirza Ghulam Ahmad gwe bayita mahadi ate era netulaba ku nabbi wa Allah ayitibwa Isa bun Maryam oyo gwe yasitula nga mulamu n'amutwala mu ggulu ng'agenda kudda nabbi Isa alayhi salatu wassalam nga kabonero mu bubonero bw'ekiyama obunene bo balaba nga Isa yafa era n'aziikibwa taliiyo mu ggulu bo balaba nga Isa yafa ng'era abanaswale bagamba nti Yesu yattibwa n'agenda n'aziikibwa oluvannyuma lw'ennaku ziizo n'azuukira n'abahammadiya bakiyimirirako ne bagamba nti Isa alayhi salatu wassalam yafa wabula ffe entegeera yaffe ba ahli sunna waljamaa tugamba nti nabbi wa Allah Isa bun Maryama wama kataluhu wama salabuhu teyattibwa teyakomererwa ku musalaba bal rafaahu llahu ilaihi Allah yamusitula n'amutwala mu ggulu gyali agenda kudda la yu'minanna bih qabila mautihi agenda komawo abali beerawo mu abo abakafiri bajja kumukkiriza era nga tannatuukibwako ajal yakufa wabula abahammadiya bagamba nti Isa yakola atya yafa taliiyo bwe bababuuza kaakati Masihi nabbi gwatugamba yaani nga bagamba nti oyo musajja waffe Mirza Ghulam Ahmad okuva e Qadiyani eyavaayo neyeyita nabbi songa bwali bulimba kale bwe tutuuka ku Masihi Dajjar abamiriza abo abahammadiya twagamba nti entegeera yaabwe ku Masihi Dajjar bwe bawulira ekigambo Masihi Dajjar bakivuunula bulala ne bagamba nti Masihi Dajjar oyo munange ye technology gola bali muki munsi masihi dajjaru emirongo tibiki ebyo byonna ye technology gola ba munsi amasimu getukwata entambula simanyi biki digital ye masihi dajjaru kubambo technology asansanye ate nabbi yagamba masihi dajjaru agenda kusansana ensi yonna ekibeera nti bo bagamba nti nga bolaba technology WhatsApp, Facebook, webisansanye ne dajjaru yoyo iyadhan billah integere yenesurifu sentuf bwebatu kakabonera kalala kaya juja ne majuja twagamba bahamadi ya muntegera yabwe ya juja ne majuja kabonera ako Allah kiyatulaganyisa kagenda okujja asumulula obusajja obu ya ajuja ne majuja fisidi oba sibiru emabega g'ebisenge dhurqal naini buyasibira emabega g'ebisenge baina saddain wakati w'ensozi ebbiri olw'ensonga kanu yufsiduna fil ardh bwasibibwa olw'ensonga bwali boonoonyi nnyo ku nsi bwalinga butta abantu n'okutwala emmaali yabwe mbuli az'amaanyi n'ebirala Dhurqal Nayn n'abusibirayo mu kikomera ekigulumivu nga kya kyuma nga etwalaba n'agamba nti akaseera kale bakatuuse ekiyama nga kisembedde Allah ali busumulula ne buvaayo ne butalaga edduniya kati ya ajuja ne majuja bagenda kujja bagenda kola ki kujja basansane edduniya y'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala wabula yo Muhammadiya yagamba nti aba ya ajuja ne majuja bwe buliwolaba omungereza buliwolaba omungereza buliwolaba omuchina buliwolaba omurasa buliwolaba omumerika yemu ya ajuja nani ne majuja obo bulimba kubamba ganda bafaba yongereza mulimu abasilamu baganda bafa abasini abachaina batono abasiramu naye mwe bali abasiramu kati entegera yabo simanya abamerika je bali abaganda bafa abasiramu abasuni dala nga batusinga n'obusiramu febo tuliko toyinza gamba nti oye muyajuja nani ne majuja kalla ekisoboka wabula ya ajuja ne majuju Allah yatugamba bajja kujja yaumal qiyama min alamati saatu al kubra tebanna beerawo basibibwa gye bali eyo Allah yamanyi waje yabasa wabula wabagamba tekinoloji enga mungi setilaiti abantu basimye ensi yonna buli wamu bakoze batya basimye simyewo ate batangaziza ebitangaza ebike ebinoonyereza ebbugu mweriri mu ttaka wabeera nga waliyo abantu abo nga ne tulaba nzisa yaabo oba n'ebbugu mulyawe nti wano waliwo ebitonde ensi bagisimye amafuta basimye ebyobugagga ne batasima kulaba bayajuja gye basibirwa wallahi mu byekusifu by'oweekitiibwa Allah mwe muli bayajuja ne majuja yamanyi gye yabakweka emirembe gye gyayita jebali balam na ataqidu bihadha echo tukiriza nacho Allah tabarak wa taala ya maji ya basibira jebali ategerekese ebali fayo yaumal qiyam oba mulese technology afara natya technology wafe siyo wa Allah wetubanga tuina nyo technology wachi banna science tebazula moyo lwachi tebazula nga moyo paka nakati bali baguzudde omoyo bakoma kubika nti afudde naye ekiyitibwa roh bakinoonya tebakiraba so nga ate kwe batandikira weetuli abantu weebali baffe enkya n'eggulu batandikira okwo abantu bazaalibwa enkya n'eggulu naye ekiyitibwa roh omwoyo tebannagulaba so nga tukakasa bulungi naffe abatudde wano tuyina emiki tuyina emyoyo baleete sayansi akebera omwoyo kale so omuddu tayinza kudda awo neyeebuuza kakati baya ajuja ne majuja eyo mukikomera gye baba sibira mukisenge eyo nga tetubalaba omwoyo gulaba omwoyo gulaba wali ogulabyeko naye toguyina so baganda bange irimu yow'ekitiibwa Allah amagezi gaffe gabeeko we gakolaki we gakoma ekyobeerewo ng'okkiriza bukkiriza kyekyokka allaziina yuminuuna bilghaibi olwaleero insha Allah njagala tumalirizeyo obubonero buno obwekiyama ate awo tugende ku nzikiriza endala ey'abahamadiya min alamaati saatu lkubura mubumu ku bubonero bwekiyama obulala obunene kuba twaga bugenda tutambulira mu madaala mahadi yagenda okusookawo aliba alyawo allah ate masihi dajjar masihi dajjar walivaawo allah asindike nabbi isa ate masihi dajjar nabbi isa bwalimala okutta masihi dajjar tulibeera tuli awo ng'abasiraamu bafunyemu ku buweerero masihi dajjar afudde allah asumulule bayajuja ne majuja baveeyo gye bali bwe balivaayo edduwa ya nabbi isa yegenda okuyambako allah ajyanukule obusajja buno abantu tebajja kusobola kubwenganga tekinologi egolaba gwe baweesezza simanyi zimmiso simanyi biki simanyi bisi simanyi nyukiriya weapons tebijja kusobola busajja obwo tebijja kusobola busajja obwo kubulwana edduwa ya nabbi isa alayhi salatu wassalam allah ajja kujyanukula asindika ebiwuka byetwalaba nti ebijja okubeera nga parasites biringa bisaanisaani biri awo biruma obusajja obwo mu nsingo zaabwe bafe omulundi gumu nga olaba covid weyatta beyatta naye buno bugenda kujja nga bulwadde ng'ebiwuka biruma bya ajuja ne majuja naye omubaka yagamba nti baligenda okuvaayo ku kasozi gye balibeera beekwesa abantu n'abalibeera e uganda gye balyekweka nga tewaliwo oteeka kigere okujjako nga waliwo omulambo gwa ajuja ne majuja era batusabe allah allah asindike ebinyonyi nga biyina ensinga ez'eŋŋamiya obuwanvu bikwate kamu kamu bibuuke na bibuuke buli kino kibuuke ne kayajuja ne majuja bigende bisuule emirambo egyo allah gyaliba ayagadde oba allah gye yeemanyidde edduniya allah agirongoose n'enkuba eddewo allah agimeze ebimera kuba buyajuja bugenda kulya buli kimera bugenda kunywa amazzi agalibeera mu dduniya ennyanja eribeera wa gurupu eriyitawo ejja kuganywa gonna gurupu endala esanga ekiwonvu awabadde ennyanja oba akadiba oba kaleke ka kabaka byonna nga banywedde amazzi agalimu allah aliragira edduniya eddemu baraka abantu baddemu okubeera nga beyagala then ebireddako waliwo ekibuuzo nti nabbi isa bun maryama anaawasa azaale ne ku baana ekyo allah yasinga okukola ki abalibeerawo balikiraba oba aliyogereza n'afuna omukyala naye ffe tetukola ki tetukimanyiiko allahu alam allah yasinga okukola ki kumanya kuba waliwo abagamba nti agenda kukomawo awaseeko era azaale n'abaana tetukiinaako buki tetukiinaako bujulizi mu mbeera efaanaganako bwetyo lironji agadde tutandikire kabonero kano akagamba nti alkhusufaati thalatha alkhusufaati athalatha okumirwa kw'ensi mu bitundu bisatu ensi egenda kwemira mu bifo bisatu wabula ng'okumira kuno okw'ensi tekugenda kubeera ng'okwa bulijjo nti wali ekizimbe kyaguddeyo oba wali ekubo lyaguddem wabula ensi egenda kubeera ng'ekkamu wansi eyo kiyita okwemira okugwamu byonna bigambo osobola obikozesa oluganda lujja okwemira okugwamu kitegeeka seeka wange ensi okwemira ensi okukka neegwamu n'olaba kinnya ekikoma eyo nga newe okubayo eriiso olaba nzikiza abasimatooyi nga newogaa nti kantunuleyo olaba nzikiza ze ziyitibwa khusufaati athalaatha ensi egenda kukkamu egenda kugwamu mu bitundu bimeka bisatu ekigambo khasafu kijja mu luwarabu yakhsifu khusufan idha dhahaba fi lard agamba nti khusufaati kiva mu kigambo khasafu almakan ekifo okugwamu ekifo okumiribwa ekifo okukkamu yakhsifu asse khusufan olukka ila lard wansiwa muttaka nga abasima tooyi abasima enzizi nakka oba abasima goli noga munafakiseeyo kati n'ensi egenda kukkamu yoka ennyini era ekigambo kino okugyayo amakulu agategeerekeka abamanyi baleeta aya eno mu Qur'ani eyalimu ekyafaayo ky'omusajja omukafiiri ayitibwa Qaruna ayitibwa atya Qaruna qaf Qaruna si Haruna Haruna yali muganda wa Nabbi Musa alayhi salatu wassalam yali ku mulembe gwa Musa era Musa n'amusabira edduwa nti Allah nkusaba muganda wange oyo omufuule nabbi Allah n'amufuula nabbi muganda we Haruna wabula gwe twogerako yali era naye ku mulembe gw'omubaka wa Allah ayitibwa Musa alayhi salatu wassalam Qaruna ono min qawmi Musa Allah yatugamba mukisa obufunda bwayo nti Qaruna yali mu bantu ba Musa alayhi salatu wassalam era nga mwavu ng'abeera mu madalasa nga bw'okiwulira tava ku lusegere lwani lwa Musa alayhi salatu wassalam naye bamala omuwa obugagga Allah we yamala omugondo omulako obugagga n'agaggawala fabagaw fi lard n'atandika okuyonoona mu nsi kisobokera ddala kyova olaba mu hikima z'oweekitiibwa Allah mu mizikiti ojja kusangamu baavu naye omwavu yabadde mu muzikiti ng'atuula kasita amala ofuna kukasente eddalasa nga zikolaki asita amalufu na kasente n'agula booda aguze emmotoka takiso ddamu mulaba mu masigiti eyali atuula wano ng'asaba Allah ya Allah nkusaba ompe ekidduka toddamu kumulaba Allah nkusaba ompe ekizimbe oyo kasita akifuna toddamu mmulaba wano kale ne Qaruna bw'atyo bwe yali bifo yali mwavu era nga tava ku lusegere lwa Nabbi Musa alayhi salatu wassalam min qawmi Musa naye Allah yamala omugondo omulako sente ezitayinayina ebyaddirira byali byakuzikirizibwa Allah yatunyumizaako lumu kuba yalina ebisumuluzo ebyeggula amawanika ge nga bisitulwa abasajja ulul quwa banyini maki jasi ebisumuluzo ebigenda okugula kofulu gyatereka zaabu ne feeza gyatereka sente ze ebyobugagga bye nga bisitulwa abasajja ab'amaanyi ebisumuluzo kati simanyi kofulu yali efaanagana etya naye fakharaja ala qaumihi fi ziinati omusajja ono Qaruna lumu yafulumako atambuleko mu kibuga abantu bamulabeko omugagga atambuddeko ne mmotoka ze fi ziinatihi ng'ali mu majobero ge mu byokwewunda kwe tugamba mu mugagga gundi yayitawo eyo mmotoka yiye قال الذي يريدون الحياة الدنيا ببالب قنفو يوم قق أبالك مرنبق والنبي موسى عليه الصلاة والسلام نبأي ملي لكم أكوب ببالي نبالي مقق أيتاو مقق ومقق ناولي يقفل أبالك ونقودون أبوي ميجي emigati abawe emigati abawe emigati abantu nga basamaliridde balaba omugagga kati ne wano abavu ku mulembe gwa nabbi Musa alayhi salatu wassalam alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ababali n'obwagaze nnyo mu bulamu buno obw'eddunya bagamba nti ya laita lana mithla ma utiya qarun kale singa naffe tubanga ebyo tuba tufune ebyo Allahu jalla fi ola bi yawa omusajja oyo Qarun innahu la dhul hadd al-azim sajja limmatiribona fakhasafna bihi wano wembadde njagala yavaayo abavu ne bamwegomba bagakale nafisinga tubanga omusajja oyo Allah byamuwadde naffe tubifuna obeda tunoonya ekigambo khasaf okugwamu oba okumirwa kwensi Allah agamba nti fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardh ekiseera kyatuuka Qaruna nemmaliye fakhasafna bihi yene tumumiza ettaka ensi neetandika okumumira wa bidarihi al-ardh edduniya neemumira فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله بنابالي بمولابanga amiribwettaka tewali wo group yabantu yamutasa yansurunahu min dunillah tewali wo yali asobola kumukwata ku mikono nti tobolirayo atali Allah atenga Allah yasalawo amirirweki ettaka wama kana min almuntasirin Niwa Allah yalitajja kufuna yo mutasa Suratul Qasas aya ya 8 Tufala babujulizi ujja kubusanga mu sunna za nabbi wa fe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam thabata fi sahihi inda al-Bukhari min hadithi Zuhur an Salimu anna ja'ahu hadda anna abahu hadathahu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة وعن ابن عباس أنه قال خسف بهم إلى الأرض السابعة حديث إزو zitulaga nti Qaruna yassiwe entakalya mumira obeda tunyonye ekigambo khasafa khusufu khusufat itakokola ki okumira okwemira oba okugwa fakhasafna bihi netumumiza netukola ki netumumiza ettaka Qaruna nemmaliye Mubaka sallallahu alayhi wa sallam anatugamba nti alimukuka alimukukirira ila yawmil qiyama paka Allah lwayimirizawoki Allah lwayimirizawoki qiyama Ibn Abbas yena ategeramu nagamba nti alimukuka ila al-ardhi sabi'a paka kunsi yomusanvu Kubensi ziri musanvu na magulu gali ameka gali musanvu Walwa hadise yajja na eri munnadhar inda baadhi min alulama qad dha'afahu abamanya abamu bajinafu yane balaga nti hadisi si ntufu ghairu thabit na eri mu obujulizi obutulaga nti okuva ku dunia wano oyambuke ila samaa dunia paka kugulu erisooka weli dunia utambulirawo 500 aman emyaka ebikumi bimeka bitano era okuva ku ggulu eryo erisoka paka kuguru eryo kumeka eryo kubiri eri miyaka 5 eryo kubiri paka kulusa tu miyaka 5 eryo kuna paka kulupe miyaka 5 eh eh miyaka 5 kali nokukka nokukka wansi ene dunia jetuliko oke kudunia yokubiri mukukka wansi uboli ayinza okugamba ya namwe muleke kutulimba bwe tusima tukoma kumaki kumazi ani yagamba bwabeeranga amazzi eyo wansi omanye ekiri wansi w'amazzi amazzi gatudde kuki uboli ayinza okugamba bwe tusima tukoma kumaki tukoma kumazzi bwe tukuba driru zaffe ne zikkirira tukoma kumazzi kale nga nkubuuza amazzi gatudde kuki omanyi kye gatuddeko amazzi kati oyo Allah naye okuva ku dduniya eno gye tuliko okukkirira myaka era bimeka ita paka 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 ila samai ila al-ardi sabia paka ku nsi ey'omusanvu zikkirira wansi tetuli abali mu sayansi abagamba nti simanyi geography simanyi zino zetulaba zebatugaa simanyi Jupiter maazi ebyo ezo si zensi Allah zaakola atya zaayogerako basiraamu si zeezo n'olaba ku maapu nga bakubyewo obubolo simanyi guno musana simanyi eno ye earth simanyi eno ye moon simanyi waliwo esemberedde sun si zeezo zi Jupiter zamu ezo si zensi Allah zaakola atya zaayogerako ezo zikawakib ezo zikawakib bitonde bya Allah ebinene olide sheikh Allah yabisa fi falak biri musupesi yasbahun jebiseyeyeza mwenye nyezili eyo zikawaga enene ezitamanyi na dunia bunene bwazo emwenye kawakib zezili eyo mubanga mwezi muyite ensi Allah naayogera ku njuba n'omwezi la shamsi yambaghi laha an tudrika alqamara wala llaila sabiqu nnahara wa kullun fi falakin yasbahun enjuba n'omwezi tebisobola kusisinkana webiti nebikoonagana ate wala llail sabiqu nnahar ate ekiro tekisobola kusanga miki misana awulidde wakullun fi falak byonna ebiri mu bbanga eyo mbyengula mu space iri mu faraqi iri mu yombiwengula yasbahun biri eyo mu bbanga biseeyeya buli kimu kitambulira mu ttwale lyakyo abasoma iri mu eyo emmunyeenye biki biki mu ddiini Allah yajogerako mu mbeera efaanaganako bwetyo so kakati ensi zetutegeeza ffe mbusiraamu zikkirira wansi eno gwe buliwo osima ekinnya n'okukkirira wansi eyo yewali edduniya ey'okubiri bwova ku yokubiri n'odda ku yokusatu bwova ku yokusatu n'odda ku yokuna bwova ku yokuna n'odda ku yokutaano bwova ku yokutaano n'odda ku yomukaaga ku yomusanvu yeekola etya yeesembayo waliyo ebitonde Allah yasinga okumanya oba waliyo ebitonde ebiwangaalirayo ngaye tulaba mu ggulu nti waliyo bamalayika abakola batya abawangaalirayo ensi esooka yeene yaffe kwe tuli eggulu erisooka lyero lye tulaba n'okwambuka waggulu wabula ensi eno yaffe ey'okungulu yeesooka ey'okubiri yeddako ng'okkirira ey'okusatu yeddako ng'okola otya ng'era okkirira wabula gaamagulu gambuka bwambusi hakaza basiraamu kati so qaruno ono Allah yamumize ettaka mubaka n'agamba nti ila yaumi alqiyama akyakkirira paka ku lunaku lwaki lw'enkomerero Ibn Abbas ye n'agamba nti anze obujulizi bwe najjawo khasafa bihim Allah yamumiza nemmaali ye ila al ardi sabia bw'anaatuuka ku nsi ey'omusanvu nga yakomao ah batu gamba yali awe ngoye ebigere bye byatandika ngitakalita andiko kola ki okumumira nga wo imiri down watandiko jerebera batingaka akachi ba nsika dongo akatebe akatebe ne katandiko okuginga nenga bali bayimiriddewo bamulaba bali bamulaba nga amirirwe ettaka ebigere bikirira engoye nezitandika emikono Allah natugamba nti tewaliwo basobola mutaasa kama kana lahu min fiati yansurunahu min dunillah tewaliwo bali basobola mukwatako nti wange ngokirira oba basimawo waise era bwe yamala obbulirayo ne wazibikira ne muleete ebyuma byammwe munoonye we yabulira temujja kulabawo Karuna yaliyo mu dunia tebamanyi ntaana yewa we yali era bwe yamala okumirwa abaavu ne boogera nga zatusanze kale tusonyiwe Allah mumbeere efaanaganako bwetyo obedda kye tunoonya mu bujulizo basiraamu kye kigambo fakhasafuna bihi mwe muva ekigambo al khusufu khusufati olw'ensonga ekigambo khusuf waliwo eki kifaanana ani akimanyi kitera okubeera mu swala eza sunna gye bayita swala swalatul khusufu ne swalatu al khusufu mubiwulira khusufu ne khusufu kafu ne khau abamanyi bagamba nti khusufu fi lugha khusufu lishams eclipse sona eclipse okusikirizibwa kw'omusana obudde obw'emisana omwezi ne gujja ne gusikiriza omuki enjuba eyo kye bayita khusufu eya kafu wabula webeera budde bwa kiro kiyitibwa khusufu ng'enjuba nga wetulaba wano kakati mwezi singa gyeguli tuba tuli awo tugenda ofuluma wabweru nga tulaba obudde bukola butya obudde nga bulinga bwa kumakya naye nga tuli mu ssaawa 2:30 akazikiza akabadde kakutte ng'obudde bulinga obukedde aa omusana gwe gubeera guzze ne gusiikiriza omuki omwezi mu budde obw'ekiro awo nabbi sallallahu alaihi wasallama yatugamba nti temuloba bulobi nakuleeta mabaafu nakuleeta bitangaazo nagenda gye munaabirabira obulungi oba kujjayo masimu kukwata yagamba nti musabe Allah musale swala musaddaake paka lwebinaakolaki embeera lwenaddayo nga weebadde yeye swala eyitibwa swalatul khusufu era eba mpanvu basiraamu eba mpanvu ddala tugisaala mu kikungu oba mu muzigiti oba mu kyereerezi era imaamu n'asoma mu lulimi oluwulikika asoma mu lwatu eba jama ebeeramu enkutama bbiri naye ng'olusooka oraka esooka asoma alfatiha n'alyoka asoma essuula empanvu oba bakara erimu ejjuzu mmeka bbiri n'ekitundu naga akansomeka ejjuzu bbiri tuyimiridde olidde paka lwebiteŋŋana obudde ne buddayo ku mbeera bw'agenda ku rukuu tavaawo amalawo akaki akaseera si subhanallah walhamdu sigundi sigamba nti subhana rabbi al a'la subhana rabbi al a'la subhana rabbi al a'la mirundi esatu naava nedda ayongezaamukko ku miki ku mirundi n'alwawo bw'agamba nti samia allahu lman hamida rabbana laka alhamdu hamdan kathira tayiban mubaraka fi mil assamawati wa mil al ard wa mil ama shi'ta min shay'in ba'da aw naddamu nasoma suratu lfatiha bismillahi rrahmani rrahim alhamdu lillahi rabbil alamin paka jekoma nazzaako essuula endala ng'obuwanvu bwayo bwagala okwenkana eyakoze eki eyasoose nagenda kumavivi bwavayo kumavivi era nawalwawo ko akaseera akatenkana kali akakoze eki akakulembedde then bwagasami Allahu liman hamida au ngaleta takbira emutwala kusujudu nera akeddako bwetu bwekoletya bwebeera paka embeera eyo Allah lwagikola atya lwagijjawo waliwo ensinga erwawoko eza notwala eddakiika asatu ne wabaawo ensi oba Uganda ddakiika nga 10-15 kitegeera oba waliyo ensinga ekisobola otwala ddala akabanga akawera abenagamba nti obubonero obwo bubiri kuba olunaku lweweyoleka nabbi yali yakamalofiirwa mutabani wa Ibrahim azaaliwa omukyala ayitibwa Mariyatu Alqibutiya kati bwe yamala muzaala nabbi n'amutuma Ibrahim waitawo akabanga omwana n'afuna omusujja n'afa ng'akyali ku mabeere amakulu yafa muto mulunaku olumu yafiira nabbi n'akulukusa ku maziga sallallahu alaihi wasallam basahaba ne bamwewuunya nga ya rasulallah nawe okaaba okulukusiza n'amaziga ng'ate gwe watugamba nabagaa nedda kinnabagaana si kye kino omutima gunakuwala n'amaaso ne gakulukusa amaki amaziga wabula ekiziyizibwa bwebiwoobe okuba ebiwoobe maama nyabo woowe woowe ebyo bigaanibwa naye okaaba ng'amaziga agakolaki gakulukuta tekigaanibwa n'omutima okubeera nga gunakuwala olw'omusibe ogukutuuseeko nakyo tekikolaki tekigaanibwa wabula niya ebiwoobe byebigaanibwa mu busiraamu baali bali awo Allah n'aleeta kusuufu Allah n'aleeta kusuufu abantu ne bagamba nti kusuufu eno ekigireese kwe kubeera nti mutabani wa nabbi sallallahu alaihi wasallam Ibrahimu akoze atya afudde ate nabbi n'asooka agenda atereeza enzikiriza z'abaki z'abasiraamu nga bataddewo embeera egamba nti eno kusuufu ejja era ng'eyafudde erejja ng'eyina gw'era nga agenda okuzaalibwa nga mubede kitegeeza nti ono mutabani wa mubaka yafudde abadde munene kyova laba n'omwezi gukoze eki guzze niki emisana nabbi n'abagala nedda ashamsu walqamar inna ashamsa walqamara ayatani min ayati llah enjuba n'omwezi bubonero kwotegeerera nti Allah gyali bubonero bwa Allah naga nti bwe bubanga busiikiriziddwa ekimu kisiikirizizza ekirala owuledde musaale esswala era musabire munnyo Allah n'okusaddaaka musaddaakire munnyo ekikoze eki ekiweera kati yenjawulo eri wakati w'ebigambo ebyo kusuufu eyesswala ne kusuufu oba kusuufaati okukkamu kwaki kweduniya kati mubonero bw'ekiyama kyetegeeza si kusiikirizibwa kwa njuba na mwezi aa wabula tutegeeza okumirwa kwenki okumirwa kwensi fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard Allah nga we yamizisa Qaruna emmaali ye yekennyini n'emmaali ye nebimirirwa ettaka kati nekyo tutegeeza khusufaati thalatha min alamaati saati lkubura ensi egenda kubeera nga emirwa ensi egenda kukkamu mu bifo bisatu hadithi yajja nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khudhaifata bun asidi radiyallahu anhu anna yagama anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hadithi ya muslim inna saata mazima ekiyama lan taqum tekigenda kuyimirirawo hatta tarau 10 ayati okujjako nga mazi olaba obubonero 10 fadhakara minha namenya mubbo aga nti wa 3 husuufi ensi egenda kugwamu mu bitundu bisatu khasafun bilmashriq Walowe chitundu chigendo okugwa emashiriki. Mashiriki yewa. Ebuvanjuba. Tuli wamu. Ebuchi. Ebuvanjuba. Wakasaf. Bil maghrib. Nebugwa. Nebugwanjuba. Wakasaf. Bijazirati al-Arab. Nemu chombo chabachi. Chaba warab. Moesti ne westi takali genda kugwamu ense genda kugwamu nemu chombo chabachi nemu chombo chaba warab mu middle east nimuita imido middle east ense genda kolachi kugwamu basilamu icho tukiriza nacho tetulinga ba hamadiya ababi wakanya anti ayo tebikolachi tebiriyo. Era wajja hadithi ya mama wafaiti wa Umu Salma qalat agan samitu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu na ulio mubaka wa Allah anga yagamba sayakunu ba'di khasfu bil mashariq wa khasfu bil magharibi wa khasfu bi fi jazirat al arabi wagenda kubawo embera yenso kubiranga yemira mu isti ne westi ne mu middle isti mu nsiza ba warabu yeyo. Kina vambuzo mubaka Muhammad. Kultu ya Rasulallah. Mugamba wangi kwa mubaka wa Allah. Ayukhsifu bil ardi. Wafiha as-salihun. Ensi jegendo kumirwa. Ensi gwemu. Mubitunde yojeri kwa. Wafiha as-salihun. Mulibira muna abarongo. Mulibira muna abakiriza. Kala. Laha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wabakashi yafamu damna mugambo wangi Umu Salma. Iza aktharu ahlaha al-khabtha. Singa banyini bitundu ebyo. Bana itiriru rongofu. Narwa kubademu naba. Bana itiriru bono nefu al-khabtha. Bono nefu bujim. Narwa kubademu bitundu emulibira muaba silamu abarongofu. Allah nabajja kubazikiriza wamu nabali abachi abono nefu. Iza kathura al-khabath singa bana itiriza obuchi obono nefu webuna itirira nabalongo ufabali vera mbitu ndwebio itaka jeli gendo kumirwa na wabajja kolachi bajja kuzikirira wamu nabu abali zikirira mumbere fanagana kubwetu. Kakati wetuulira nti ensi egenda kumirwa omuntu ayinza olowooza nti masigidi eno nga weyenkana we wajja okukkamu gufo gujja kuba gunene tetuli mu East Africa ate bagaye egenda kumirirwa musaidi zawa za East mashariki newa ne magharibi akati ninobwe yalekerevu nti kandi baka Uganda kafe kona nekamirwa nyoga nti aba maulire negakuba nti Uganda yona yakoze eki ya same oba East Africa yona Uganda Kenya Burundi, Rwanda, Tanzania. Bo yonna East Africa yakoze eki? Ya good dem. Kadato gendeke yonna mu West. Olabe. Naye wabeyo ekibangirize ekiki? Ekinene ekigwa. Ato yingireko ne mba Warab. Oba Dubai yonna nebizimbe byayo bikalina biki? Allah la girenti aga na makali na gemwazi imba imiali ilusima nyibi kumi vimekabi onna ensevi college ebimire ne ya tugambi enti nabalongo ufabali beira na uva genda kukolachi bagenda kuzikirira uloku beira nti obono unifubu genda kubeira mubulikafu bino visiaga zino nyimba bano bayimbi bino bivuru ono nyege nyege. Teri abigamba ko teri abyogera ko teri abijjawo. Allah gamenti yo wagwemu neri wagwemu neri wagwemu bitundu bimeka bisatu ensi eri kimanya kubaka genda kubera kabonero kanene mubonero bwaki bwenkomerero kumaziga
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين نقتم عليزة درس يفين ملما بفتام لي لكم بغاندا بانجي enjawulo yaffe n'abahamadiya abaavaayo ne bagamba nti obubonero bw'ekiyama obunene tewali n'akamu tewali n'akamu kajja kubeerawo oba kyetugezaako okulambulula nti ffe tugoberera ebigambo Allah bye yatugamba mu Qur'ani ne nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne tulaba obujulizi ku nsonga ezo Chovala tubuyitamu chetuliko zikhusufati athalatha okukamu kwensi okugenda okubeerawo nge kiyama kisembedde eranga hadisi jetusembye yo laba rawahu tabarani fil awsatu yabeeranga ajifulumya hadisi ntufu waliwo ekibuuzo kyoyinza okusanga eyo nga waliwo abagamba nti kadi wakaat obonero obwo ensi yamirwamu dda olw'okulabayo ebitundu bw'oba otunuulidde ku shashat wal kanawat ku masimu gaffe gano ne TV ne balaba ebintu ebibaddewo mu nsi mu mawanga g'abazungu ne balaba nti ensi ya oba zirizaala yazze musisina itanga mungi ebizimbe nebikola bitya nebigwamu nebikamu olina agamba nti alabika yeyo kyekyo nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyakola atya kyeyalanga kibuzo kyabuuzibwa abamanyi Ibn Hajari fi Fathul Bari bakimubuuza oba nakirambika هل وقعت هذه الخصوفات أغفي وكوغوا مكوينسي وكوميروا كوينسي إميرون دي ساتو مبيتون دي بي بي ساتو إما شاركي نيما غريبي نجزيرة العرب چاتو كاو دا وباتي چناتو كاو يانو كلانا غامبا انتي لم تقع بعد تشنا يميريراو قغيرها من أشراط الكبرى غيري بلالا ابتن نايم للاو مبون ربوي كياما وبنيني غاية تتن تتن لبا مهدي تتن دمك لبا كعيسى تتن لبا مسيح الدجار بايا أجوجا نما أجوجا تبا سماكو بسمي تتن بلباكو أولد ككالي نزينو خصوفات نزو تتن زيرباكو tetunakola ki tetunazirabako era tezinnabeerawo okuva nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatutegeeza nti zigenda kujja fi akhiri zamani omulembe nga Allah asemberedde okukola ki okugusaanyawo wa in kanu baadhu lulama yura annaha kad waqaat narwakubadde waliwo abamanyi bojja okusanga nga bagamba nti zireka zaabaawo ddiizi ssatu nga bamaze okulaba ensinga egwamu mu bifo ebiki ebyenjawulo yagamba nti ababadde masigidi waaguddemu oba ebintu ebimwali mu birabyeko basiraamu byetwogerako ebuduuda nedda ebuduuda magundi ago sige bayita amataka floods obusozi naye tugamba wano masigidi wetuli netuka nga n'omutaasa tetuyina newabanga oba eri wansi nga twali tulinga abazimba ku kituli lift valley zituita Rift Valley. Abamanyi abamu bazireetera mu mbeera ya Rift Valley. Awantu ne wajjawo ekiwonvu ekiwonko, wabadde lusozi naye ne wajjawo ekiki, sizo ezo Rift Valley sec, nedda sizo ezo tezinnakola ki, tezinnayimira, kuba zino wagenda kubeerawo n'abantu aboonoonefu nga mulimu n'abaki n'abalongoofu. Bwe zireggwayo teri alitaasa. Amawulire gayitingane nti e Uganda baaguddemu Kampala, Wakiso, Mukono byonna biri mu ttaka. Ne baleeta zichopa zibasimuguleyo teri gwe bagenda kufuna. Bale babali awo ne walala mu Western. Nga nayo wakola wati? Wagwayo. Nesigamenti Afrika, njuba jeva, mashariki newa, ne magharibi on large, kusinzira kunsiyo na. Tetugamenti Afrika separate, kusinzira kuchi? Kunsiyo na. Mbele fana gana kubwe chuwabula, baba warabu, baka wewe kari wanunchi naba warabu, boba jia kugwamu, nkiyama nga chikozechi, nga chitu usee. Katila baya wali obono nefubusi inga wamba warabu. Habali Dubai baga mbobono nefubu itilivu. Bamalaya inemisa na babi ilaku. Kati. Zizu khusufati. Nisha Allah obono irobulala urobude. Tulibulaba. Allah waliba chatu waddu obulamu. Tubuzayo obono iro. Omuli turu ishamsi me maghribi ha. Ako. Kagenda kujianga kadirira kasembayo. Turu ishamsi mimagribiha. Njuba okuva jigwa. Muliba mujirinda jivira nga buka bukede kumacha. Muli gendo lava jiyaguiride nga jiekoletia. Nga jiviride. Wakache ya gamba kawa ya gamba antineomu kafiri aligana katinsira muse. Agenda kufira kweche chobu kafiri. Allah emiri yango jatao baliba mazoku jigala. Gati wali kwenye. Gati wali kwenye. Alibera mbwenzi. Nibwali kala, nibwali kulatia. Allah alibata chasonywa. Alibera inachabye nibwali chizayu. Allah alibera tachasonywa basira. Akakasira ngenjuba. Kasuli jiraba. Ngaya gudelu. Jemojirinda kuvenu ateje ya wiri denga jeva emagaribe ngamanya taube kozechi egaddu au akala lake tujo laba dabbatul aru tukallima nansa. Allah agenda kute nsolo jetutamanyi wefanana ejja kogera n'abantu mu nsi olulimi lwe bawulira. Ne wabawo akabonera akalala addukhan. Allah jakuta omukka ekikkaka kisansane edduniya yonna. Kijja kusansana edduniya yonna. Dheni nakaliddirira akasemberayo ddala annaru omuliro ogugenda okugoba abantu nga guva mu bitundu bye Yemen. Inshallah tujja kumawo. وبطولي بلاب ملوندي وبجة وبارك الله فيكم ونفع بكم أكثر الله من أمثالكم وفق الله لجميع لما يحبه ورضاه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.